Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ezzis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għattini program ta' din l-iskeda. Illum ser inkun intervista lil Claudia Gauci. Claudia Gauci twildet fil-25 ta' settembru 1976. Hija bdiet tikteb il-poezija bil-Malti fl-età ta' 16-il sena u fl-2012 ħarġet l-ewwel ġabra ta' poeziji tagħha blisem ta' Sekonda Qabel Tqum, edizzjoni skarta. Din il-ġabra rebħet it-tieni premju nazzjonali tal-ktib fil-kategorija tal-poezija. Gauci għada kif kisbet Masters Literary Tradition u Popular Culture mill-Università ta' Malta. Hija membru attiv tal-Inizjamed, NGO li tippromovi l-letteratura kemm f'Malta u kemm mill-barra minn xtutna. Hija ħadet sehem f'diversi festivals tal-letteratura u qed taħdem fuq ġabra oħra ta' poeziji, kif ukoll fuq in-novelli. Hija taħdem bħala għalliema tal-Malti u tradutriċi wkoll. Permezz tal-intervista sejrin inkunu nafu minn Claudia kemm bħala poetessa kif ukoll bħala tradutriċi u s-sem tagħha fl-Inizjamed. Nirringrazzja Claudia tal-ilqaj dil-istadina u nilqek fuq il-programm il-senna teżor. Allura Claudia, x'inhu l-irwol tiegħek fiħda l-Inizjamed?
Mela, l-ewwel bonġu. Inizjamed jiena membru volontarju ta' din l-organizzazzjoni bħall-oħrajn kollha u l-provo dejjem inkun preżenti għal xi attività letterarja li nagħmlu matul is-sena. Ħafna drabi naqra x-xogħlijiet tiegħi jew daħat ieħor. Iżda ġili jekk ikun hemm bżonn forsi ta' xi għajnuna fl-organizzazzjoni ngħin ukoll u mbagħad hemm il-festival li dik inqisha xi ħaġa għalija apparti għax huwa fuq dimensjoni ħafna ikbar u hemm bżonn ħafna iktar għajnuna, ġifieri mbagħad ir-rwol tiegħi bħala membru li nagħti l-għajnuna tiegħi fl-organizzazzjoni hemmhekk ikun jidher sew mbagħad.
Qabel il-festival innifsu iżiru xi workshop ta' traduzzjoni, kemm tqishom importanti dawn il-workshops fi ħdan il-festival?
Il-workshops ta' traduzzjonijiet naħseb li huma importanti ħafna. Għax apparti li jagħtu valur letterarju lill-festival innifsu, isaħħaħ ukoll id-dinamika li tinħoloq bejn l-awturi kollha li jkunu qed jieħdu sehem, huma jkunu diġà ltaqgħu sa minn xi xahar jew xahrejn qabel. Virtualment għax ikunu rċevew it-testi ta' kulħadd biex jibdew jgħadlu u jaraw x'ħajjitraduċu, jiġri jiġu hawnhekk diġà bit-toma tal-persuna li jkunu ħajjitraduċu. Imbagħad jiltaqgħu fiżikament u jsiru jafu ħafna lil xulxin u dik naħseb li hija parti importanti ħafna mill-festival għax taħti mbagħad il-frott fuq il-palk mbagħad fit tlet ilili li jsiru wara u jkun hemm ċerta maġija bejniethom.
U kemm taħseb li huma faċli dawn il-workshop ta' traduzzjonijiet isibu xi diffikultà l-awtur infushom waqt li jitraduċu x-xogħlijiet tal-oħrajn?
Ifhem naħseb jiena l-problema li jkun hemm tkun il-lingwa nifisa ġiri, għax forsi jkun hemm xi kittieba li ma tantx jistgħu jesprimu ruhom bl-Ingliż li ħafna drabi jkun il-lingwa il-bridge language biex niftehmu, u ġili jkun hemm min jiġi bit-traduzzjonijiet lesti mingħand xi ħadd ieħor u forsi traduzzjoni ma tkunx daqshekk mirquma. Allura meta mbagħad jaslu għaw għalek għeddin il-workshops biex speċi il-kittiba jahdmu u jahdmu ħafna ġifiri ma jifqux matul il-ġurnata tkun intensa ħafna biex jorqmu dak il-xogħol u biex jippruvaw jaffiċinaw l-ħsibijiet lejn qarbu kollox lejn xurxin. Ġifiri dak huwa l-iskop tal-workshops u naħseb illi dawn l-iskopijiet jintlaħqu b'xi mod imbagħad.
Eżatt, hekk kont sejlek naħseb fit-tlettim tal-festival kun jidher ġar li jintlaħaq l-iskop tagħhom.
B'xi mod jintlaħaq eżatti.
Għalhekk għadna fuq l-istess tema ta' traduzzjoni naf l-inizjament organizza ta' kull sena l-konferenza dwar traduzzjoni flimkien mad-Dipartiment tal-Malti fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Inti Klawdja bħala traduttriċi taħseb li traduzzjonijiet ta' xogħlijiet letterarji qegħdin jagħtu iktar valur u rikkezza lix-xogħlijiet oriġinali jew qegħdin jitbehdu minnhom. U f'dan il-kuntest x'relevanza għandha l-letteratura fid-dinja tal-lum?
Naħseb li iva, jagħtu valur li x-xogħol oriġinali, bla dubju dejjem jekk u meta jsir xogħol serju u professjonali, ovvjament jekk titraduċi biċċa xogħol ta' Kafka biex tkun għamilta ħadd kissru l-test oriġinali u ħadd itbiegħed minnu u l-aħjar ma tkun għamilt xejn. Jiġifieri ma jekk nintilqu mill-premessa li x-xogħol isir b'mod serju u b'mod professjonali, jiena nara li x-xogħol oriġinali tkun qed libsu libsa ġdida, tipo tkun sabiħa daqs l-oħra ma differenti. U l-letteratura naħseb li kienet dejjem rilevanti f'kull żmien, għal minn għandu għajnejn biex jarafa l-letteratura taf toffri spazju intimu u ġili anka pubbliku biex il-bniedem jiltaqa' ma' dinjiet oħra. U jimraħ f-postiet li għatma basar li jistaj sipruħu fihom. U bħala rizultat il-bniedem jisir iktar rik na Italija. U mbagħad jekk il-bniedem jinser ta' bniedem kittib, dan kollu huwa fundamentali u għax mill-qari biex meta tiltaqa' ma' dinjiet oħrajn ta' awturi oħrajn, hekk biss tista' tikteb na Italija.
Mela minnaħa l-oħra parti li nafu li inti membru tal-inizjament u membru attiv fl-2012 ħadd sem fil-festival innifsu bħala waħda mill-awturi mistiedna. Kif kienet din l-esperjenza għalik?
Bħala mistiedna, efem, l-esperjenza dejjem tkun waħda li tagħtik ħafna u tkun emozjonanti wkoll għax il-festival jagħtik spazju biex inti tgħaddi dak li hemm ġew qalbek u lill-pubbliku u f-setup li ma jkunx normali għalik ikun uniku. Għax tkun qiegħda hemmhekk fuq il-palk id-daw li jkun partikolari, jkun hemm is-silenzju tal-pubbliku, taf li qiegħda quddiem in-nies, ikollok it-tekniċi miegħek biex inti bil-leħen twassal dak kollu li għandek x'toffri. Jiġifieri okkażjoni bħal din apparti li mbagħad hemm il-fatt li tiltaqa' ma' kittieb oħra waqt il-workshops u ssir tafhom mill-qrib, naħseb ma nibdilha ma' xejn kieku jkolli. Ikolli nammetti. Iżda mbagħad mill-banda l-oħra meta nkun parti mit-tim ta' nitsemmed li naħseb li huwa tim speċjali għal sempliċi raġuni li aħna ormai jsirna ħbieb hemm uħud minnhom li nafhom iktar minn 10 snin issa. U tara xi ħaġa tinbena kuljum bil-mod u mbagħad fl-aħħar tara l-frott tagħha dawk it-tliet ilieli. Dik ukoll ma nibdilha ma' xejn, naħseb itnej li huma huma sbeħ ħafna.
Jiġifieri jekk kont se ngħidlek jiġri kemm bħala membru u kemm bħala mistiedna tnej li huma jogħġbuk u jtuk affarijiet ġodda fis-sens li waħda bħalma qed inti stess poetessa tħoss qishek iktar forsi tkun intima mal-pubbliku waqt li fl-organizzazzjoni qishek fl-aħħar mill-aħħar tara r-riżultat li tkun ilek taħdem għalih mhux biss dak ix-xahar tal-festival ma nistgħu ngħidu sena sħiħa.
Eżatt, fil-fatt festival okkażjoni oħra biex ħbibberija tagħna fost it-tim tiġi kbar, tikber, għax tkun ħdimt għaliha flimkien mal-oħrajn.
F'Novembru li għadda inti kont mistiedna fil-Festival tal-Poeżija f'Tunes, kif intlaqet il-poeżija tiegħek f'dan il-festival? U x'inhi s-sitwazzjoni letterarja fit-Tuneżija? Forsi l-eku tar-Rivoluzzjoni Qarbija għadu jidwi fix-xogħol letterarju?
Ikolli ngħid kienet esperjenza sabiħa ħafna. Il-festival ta' Sidi Busajid huwa ċkejken mar hekk ħassejt ħafna enerġija u entużjażmu. In-nies li tqajt magħhom kienu speċjali wkoll kemm ġifieri n-nies li kienu mistiedna bħal minn pajjiż differenti u kemm in-nies li kienu fil-qalba tal-festival naf pereżempju l-direttur tal-festival Moez Maġed kien huwa nifsu mistieden tal-festival tagħna ta' Nizzjamed xi sena l-oħra jidhirli. U għalhekk kien hemm diġà ċertu ħbiberija u dik kompletam li speċjali naħseb għalija personalment. Il-poezija tiegħi jintlaqgħet tajjeb ħafna, kien hemm ġifieri kif jibdew jisimgħu il-Malti, in-nies jibdew jistaġbu, jibdew jiċapċbu għax jibdew jarfu l-lingwa stajt nimftiehem ġifieri kważi mingħajr problemi. U kulħadd baqa' mistaġeb anke ġifieri mhux waqt il-qarib biss meta mbagħad tagħmel ċertu ħbiberija man-nies tal-post. U konna noħorġu fil-axija, kienu jgħidu li jkellimni bil-Malti u setgħu jifmu. U dik għalihom kienet xi ħaġa meraviljuża u anke għalija. U bħala in-sitwazzjoni letterarja hemmhekk, eħe naqgħad hemm ċoe naħseb vibranti ħafna, kien hemm poeta partikolari Tunezin Adam Fethi li meta kienet jaqra l-udjenza inqadet miegħu ġifieri għalenija u bdew. Ma stajt nifhem kollox għax bl-arbi, imma bdew kważi kantaw flimkien li jridu art ġdida, ġifieri kienet kważi moment politiku, kważi kien hemm qed inħoss ir-rivoluzzjoni għadha dejjem.
Ġifieri tista' tgħid li kienet udjenza ħajja li ngħaqdet mal-poeta waqt il-qari tiegħu.
Iva, setup differenti minn kif isir il-festival tagħna Malta, hemmhekk f'dal moment partikolari konna qegħdin. Ġo kafetterija barra però, ġifieri n-nies għaddejjin mitriq li ma jkunux forsi ewer konxi ta' dak li qed jiġri, imma minn kien qed jgħid bil-qiegħda isha pjazza hekk u ħad jieħu l-kafe u ġifieri minn kull età, familji, anzjani, żgħażagħ, kien hemm ħafna żgħażagħ. Inaqdu huwa isem pjuttost famuż dal Adam Fethi hemmhekk, imma naqdu miegħu ġifieri u bdew jgħidu f'daqqa hekk flimkien miegħu. Ġifieri anke x-xogħol ta' Moez li semmejt l-ewwel għadha għaddejja għadu għaddejja l-ispirtu rivoluzzjonarju naħseb flambitu żgħir għax dejjem żgħir dan fejn tidħol poeżija l-udjenza qatt ma tkun enormi min isegwu l-poeżija. Imma hemm qiegħed.
U inti semmejt li waqt li kont taqra l-poeżija tiegħek bil-Malti rajt interess speċjali minnant l-udjenza, tista' tgħidilna forsi jekk rajtx minn mill-ġobra tiegħek sekonda qabel tqum jew forsi rajt xi xogħlijiet oħra li qiegħda għadek tikteb u jsek rajt speċi tal-feedback tan-nies kif intlaqgħet il-poeżija ġdida?
Ċert ħażina għadni qed norqom fil-kitbiet il-ġodda tiegħi għax kif taf inti Elena għadni kif spiċċajt il-masters. U laqas biss kelli moħħ nikteb affarijiet ġodda għalkemm issa l-master statni ħafna.
Idea ġodda naħseb ta' fejn tista' timra.
Fetħet ħafna bibien u għandi ħafna affarijiet ġo moħħek b'xi mod irid noħroġhom daw. Ġifieri meta mort it-Tunezija rajt ġifieri minn sekonda qabel tqum biss u kelli xogħlijiet tradotti għall-Franċiż minn Nadja Missut u għalajja kien hemm attriċi li ratom. Ratom bil-Franċiż, hemmhekk il-Franċiż jinftiehem sew ovvjament. Ġifieri dawk rajt, imma xorta il-feedback kun isu ġdid għax in-nies ikunu differenti qatt ma jkunu semgħuhom. Ġifieri xorta dejjem tkun esperjenza tajba.
U forsi inti minn mill-ġobra tiegħek sekonda qabel tqum għandek xi poeżija jew xi kitbek minnhom li favorita għalik u li isek dejjem tipprova ġorra miegħek f'kull festival li tmur.
Iva, u l-ktieb huwa kollu ddedikat lill-missieri li b'xorta ħażina madux magħna. U il-poeżiji, speċjalment min-nofs lejn l-aħħar huma l-iktar għall-qalbi għax kemm għax kripto ma xhu għandu spend ta' 10 snin kol dak il-ktieb avvoljat kejken, ma nektibx ħafna jiena b'xorta ħażina. Imma ġifieri min-nofs tal-ktieb lejn l-aħħar inqishom aħjar anke bħala stil għax jiena kont gbirt iktar ukoll. U hemm ħafna l-preżenza ta' missieri mbagħad għax kelli ħaqnitza kemm bdejt nikteb dawk il-poeżiji. U dawk huma l-iktar għall-qalbi, u naħseb huma l-iktar li jintogħġbu wkoll għax għandhom huma dens ħafna hekk hemm ħafna immaġnijiet b'saħħithom fihom ngħid għalija. U rajt xi wħud minnhom hemmhekk it-Tunezija wkoll.
Mela sa fil-futur qrib nistennew li ikollna xi ġabra ġdida tal-poeżija tiegħek xi ftit differenti minn dawk li diġà ħriġ tla' inti qed tgħidilna li għandek ħafna idejat iduru f'moħħok u trid b'xi mod tesprimihom.
Eżatt, fil-fatt qed naħseb anke fuq xi novelli
Da, tajjeb, mela. Mela, l-ħajkunu l-esti informana għal-nkunu nissaw naqraw xie siltit minna waqt il-program.
Bil-qalb kolla.
Mela, fl-ħar mill-ħar, xinu l-futur tal-inizja meddem ċans li forsi l-festival jikber juhu dimensjoni ġodda bħal-mett inti, per eżempju, dill-attività li s-sir fit-Tunezija, ġo kafetterija forsi tkun tilħa iktar udjenzi u udjenza diversi. Għax nafu li s-sela dittant li kien hemm attivitajiet li stajna ngħidu lill-festival, innifsu tista' tgħid kien ġimgħa sieħa tal-letteratura u arti.
Le, fil-fatt, il-vizjoni tal-team tal-inizja medd hija dik li kif ħana għamlu biex inkabruħ, mhux neċessarjament li jiġu iktar nies jisimgħuna, imma kif qed tgħid inti daw l-avvenimenti qed isiru qed jaħdmu li nagħmlu qabel festival innifsu u nixtieq inkomplu naħdmu fuq hekk u anke idealment immorru l-barra minn xtutna wkoll. Għadna ma nafux kif u x-fatta għet naħdmu fuqa ġifiri għanka minna ta' nintaqaw fl-qat kif ta' finti għet niddiskutu għam daw l-affarijiet ġifiri għadik hija l-vizjoni li nikbru.
U fl-għat
ta' wahda pero nżommu l-spirtu tal-festival kif inhu għax huwa festival intimu u speċjali appuntu għalhekk li huwa intimu ma nixtuqx li jsir xi ħaġa tant kbira li jintilef dak l-ispirtu mbagħad.
U fl-ħar mill-aħħar l-insieme ċi tfisser għalik? Diġà semmejtilna li apparti milli qisu ħidma li tagħmlu favur il-letteratura u li dejjem tipgħu xandru lill-udjenza qed inti semmejt stess li għandek ħbieb qisha għandek ċirku speċjali li tkun tistenni forsa l-laqat li tiltaqgħu magħhom.
Eżatti, eżatti kif qed tgħid inti, jiena nitseb għal hija parti l-festival li kważi huwa sinonimu sar inizjament ma' dan il-festival li huwa naħseb l-unika avveniment letterarju kbir li jisir fil-gżejjer tagħna. Apparti dik li ovvjament isir sena darba biss fis-sena, għalaħar isir iktar drabi naħseb għax naħseb ħadd ma jidħol għalija x'taqs kemm ikun hemm xogħol involut. Imma mbagħad matul is-sena niltaqgħu għal affarijiet oħra żgħar u nkun neħe biħġar immur, nkun ħerqana li narhom il-sabi appuntu biex niltaqgħu ġifieri għax dejjem tkun xi ħaġa sabiħa li niltaqgħu apparti l-affarijiet li nkunu qed norganizzaw. Ġewwa nitsem medalija tfisser ħbiberija bażikament.
Mela nirringrazzja Klawdja tat-tarif li tajtna fuq l-inizjament u ħadd gosda lodu nitkellem miegħek.
Jiena ħadd gost ukoll Elena, grazzi.
Wara dik l-intervista li kellna ma' Klawdja Gawċi, imiss li naqralkom siltiet mill-ġabra tal-poeżiji bl-isem ta' Natriċi ta' Norbert Buġejja. Din hija t-tieni ġabra ta' poeżiji bil-Malti tiegħu. Nibdew għalhekk bil-poeżija Imnajdra Blues. Bel ma dawn it-tempji kellhom tinda, konna nimteddu fuq din il-blata kiesħa. Inremblu sigarett, niftħum nifsejna, u fir-rawa tal-birra nxommu l-kwikeb. Fil-bżiżaq bojod żgħar, fil-ħofor tondi li waħda waħda jdewdu wiċċ id-dolmen, konna nitmejlu blatomi ta' qalbna, bil-melħ ta' snin, bla qiegħda jroġġu fihom. U wara, biex inftaffu ftit it-toma, naqsmu min-naħħa għall-oħra tal-oraklu. Nsirqu nifs, jew dawa, forsi daħka. Nistadu għal xi ħoss li kun ħarbilna. Imbagħad daqshekk, 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 tiż-ziffa timxi bil-pass tal-mewt. U taħt il-ġilda, fil-kmamar fejn għaddej is-sagrifiċċju, dil-ġamra tbatti ftit, dil-blata tingħi, dit-tinda taħbi l-lejl, dil-qalb tiżvina. Issa nkomplu bit-tieni poeżija li jiġi bl-isem ta' Jesus Blues. Taħdin l-arkata nżajna l-ġizrajjen u partatnijom ma dik ix-xewqa xieħa. Inħobbok ħafna u x-xitwa li ġejja lajlestu l-bib il-ġdid tal-belt niż-żewġu. Id-dalma diħla sew u l-aħħar ziffa iddur darbtejn mal-bar u s-sir banketta. Ġofina jidu l-lejl tal-kikri vojta, jidu z-zaqziq imsikket tad-doluri iju tiż-żelleġ mat-turġin ta' Ġiżu. Inħobbok jien ukoll, sibtek se tgħidli. Imma l-moment xoftejk tilfu triqithom u l-aħħar boqqa Smirnov niżlet tiġri bħal tifla żgħira ttellaq wara l-vara tissemma l-klarinett idoqq il-biża li Kristu tefa' d-dawl u telaq jorqod. Nitfawwaq u nibgħatlek messaġġ ieħor, infakrek li dal-lejl se norqod għandek. It-tifla tfidx fil-bib niċċassaw lejha. Fl-inkwitta wiċċa naqbdu jdejn xulxin. U issa ngħaddu għal poeżija oħra b'isem ta' Didon. Dassajf assassinat sabu jitloba tiftaħlu l-bib li jagħti għal ġol baħar. Sabu jitloba tinżal friejn jixfa fil-wara nofsinhar tal-invażjoni. Għajnejja ma jqisuħx. Joħlom b'formita iju titvenven isa ruħ fuq ġismu. Joħlom bil-wiski gelgel mingħajr bejha iju tivvinta sura ta' bliġġodda mid-dieqa diġitata ta' xewqatu. Joħlom b'kartaġni tiġġelben mon ir-riħ. Bl-pup ta' żmien leptu 6-6 minn koxxita. Joħlom bitruf xuxita mbaskta fix-xemx. X'tajtiet tal-Karara jitredu fl-estati tal-Prinċipessa. Joħlom biż-ziffa sħuna u twila tan-nazzjon. L-ħama jintrafa mid-lam tal-banjiet jinferex fuq skiet ta' Tuneżija hawnhekk. Fejn iż-żiemel tal-ħakkiema jiżvinta l-ilma fitel tal-bajjiet fejn fil għaxija Didon tistrieħ mal-labarumdi u ħimda tal-irdum. Manuel Mifsud fil-kelmtejn qabel li wieħed isib fil-ġabra nhar triċi jistqar li Norbert Buġeja iqis lilu nnifsu bħala vjaġġatur. Din il-ġabra iġġerri lill-qarrej f'inħawi differenti tesiġi miegħu biex jivvjaġġa u wkoll lejn l-imkejjen prediletti ta' min kitiba. Imma ħalli ninsew lill-qarrej għall-mument u għall-poeta li qed jivvjaġġa iżda l-karatteristiċi tiegħu ftit li xejn jaqblu mal-mod kif jiddefinixxi l-vjaġġatur. Onfre, f'kullok li jmur fih, Buġeja juri familjarità kbira. Mhijiex il-familjarità ta' xi ħadd mill-lokalità u lanqas mi dik tat-turist li jirritorna lejn il-post favorit tal-vaganzi hija familjarità intima. Dan il-vjaġġatur jersaq lejn il-lokal mhux bħala barrani daqskemm bħala viżitatur regolari li jafsew il-ġewwini l-ispirtu forsi tal-lok. Bħal raġel li jersaq lejn mara li ma jgħix magħha. Li jafa sew. Minkejja żjarat lejn il-bliet, bajjiet, toroq u kafejiet, Buġeja ftit li xejn jiddeskrivi appuntu għax iż-żjara tippenetra l-wiċċ sal-punt li dak li jidher ma jibqax viżibbli. Fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex daqstant importanti jekk din il-penetrazzjoni seħx ma' ġenb ta' Ġiżu waqt li d-doluri tiżżelleġ mat-turġien jew fil-pjazza ta' Elfna għal daq tal-Għod. Le, mhumiex il-vjaġġatur barrani li ħares nelluċu anonimi u jieħu noti, dan il-poeta jżur sodod antiki li jafhom sew u għadu jieħu gost bihom. Għalhekk b'dan il-kumment ta' Manuel Mifsud dwar il-poeżija ta' Norbert Buġeja wieħed jista' jifhem iktar il-poeżji li għadna kemm rajna. Ngħaddu għall-poeżija b'isem ta' Irdum. Fil-qilla bajda tinħal fuq is-sannat ħares tlejk. Lejn għajnejk jinkul lanterna biex xewqa tal-irdum fond wara darek. X'ħolmiet qed tfassal ħabbet il-gawija iju tiżebbeġ madwar ħsiebek arwin. l-oli ma feħebda sura, li farriħ li jixdru biħ il-fwejjaħ li seraq middadija tat-tibem maħsud. Tidraħx dal-irdum. Twerzi għamżerqa fuq l-ilma bla-lsin, bla-dalma finali li t-tella minn iħ l-espresso l-kilba tal-risposti. Tidraħx dal-irdum. Ruħu s-siktat armeġ ta' weraq maħsul f-sija torfni. Ħar poezija iġġib li sem ta' Sibilla. Ħsieba jistriħ fuq il-krozzi tal-għabex, jitbandal lejn ix-xtut ta' ħin it-talb. Ringieli ta' snin jaqtfu sakemm fomma jankra fl-estasi, nidħol ġa kerwan pal żunżam mitluf fir-meraq tad-dilja blasqaqin. Fis-srieb tal-kif tilejn il-fuq biex jaħtfu mill-okra tfuħ ta' sidira b'ewsa kaħla nir. Ġisimha qed jidlam. Taħt il-ħaddejn jimxi mistħi s-sigret, jisken bejn il-ħitan tan-nervaturi. Bla nifs, l-lejl jinżattal b'kollu tal-jum u jisalpa fuq il-ġifen ta' xoffita. Wasalna fit-tmiem it-tieni program tagħna. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla biex niskopru flimkien il-poeżija Mappa tal-Mediterran.